Čeka nas 3 dana odličnih filmova. U petak u 19.30 otvaramo kratkim filmom Filice. U 25 minuta Brod trajanja 65 minuta. U 21.15 kratki od 28 minuta film Motel. A do 24 sata imamo jednu slušalnicu. U subotu nas očekuju 2 filma, počevši od 19.30 počinjemo filmom Naša djeca, a u 21.30 u sljedećeg Grandpa Guru. Te nedjelju zatvaramo odličnim filmovima također. Ovdje program počinje od 19 sati, kreće kratkim filmom Brdo stvari u 19, nakon toga je 1001 noć. U 19.30 je film Geni moje djece, te u 20.30 Nasmijana Gruzija. U 21.30 zatvaramo ovogodišnji festival proglašenjem nagrade publike i nagrade za posjetitelje.
Možemo otkriti koje su nagrade?
Imamo 3 nagrade, znači prva nagrada je 365 dana besplatnih projekcija u Kino Labin, druga nagrada je rođendanska proslava u kinu sa tortom i treća nagrada je 10 besplatnih projekcija do kraja godine.